Un ļēvo no šūrēs gūdā tik stalts stikla peltieju amats, jo stikla pelšana ļēvo no īkļauta arī Latvijas nemateriālo kultūras mantojuma vietēbu sarokstā. Nu, un tas sastājas Latgaļas tosnīku festivāls ir nepīcīšams, nu, lai spēcinotu stosnītēbas kustēbu un lai kūpā pultātu visus četrus nūvodus un izceltu, protams, Latgaļas unikālo sametnīcēbas izstostiešanas tradīcijas,